Първо беше много ясен знак, че всички българи в ЕНП се подписахме и създадохме това писмо, което разпратихме до Европейската комисия и съвета, и то призовава за много бърза реакция по отношение на подготовката за Европа за обща отбрана. А тук има някои законодателства, които трябва незабавно да бъдат изменени, защото ситуацията, в която се намираме, е без прецедент в историята на Европейския съюз. Никога до сега не се е налагало Европейската комисия да има комисар по отбрана, да има комисия по отбрана. Ето защо зелената сделка, например, не може да се прилага във вида, в който е в момента, по отношение на отбраната. Представете си, ако се наложи да строим фабрика за муници, за снаряди и оценка за въздействие на околната среда се бави 2 години и половина. Тя войната ще свърши и няма да има от кой да се пазиш след това. А на всичкото отгоре, разходите, които към момента правим за отбрана, са пренебрежимо малки спрямо потребности. От тази гледна точка, разходите, които се правят за отбранителен потенциал, не трябва да се включват в критериите за стабилност от Маастрихт. Те трябва да бъдат изключени. Не може да се брои за бюджетен дефицит тогава, когато охраняваш небето или общата граница на Европейския съюз. Това беше причината да се съберем в една позиция и да оповестим.
Всъщност, а къде поставяте акцента? Имам предвид върху отбраната или върху необходимата промяна в самата зелена сделка?
Зелената сделка е просто един от компонентите, върху които се фокусираме, но не е единственото, защото говорим също така и за бюджет. Всичко, което пречи на своевременната реакция на Европейския съюз да се защити самичък, особено на фона на промяната на позицията в Съединените американски щати, сме го описали и сме пожелали то да бъде взето предвид. Защото в противен случай това би ни възпрепятствало при евентуално промяна на ангажимента на Съединените американски щати в Европа да можем да се пазим.
Виждаме в позицията отделни фрагменти от нея, в които се посочва цена на въглеродните емисии устойчиво под 50 евро за тон, отлагане включително на националните планове за изваждане на въглишни мощности, което пряко, впрочем, засяга и комплекс Марица-Исток и не просто засяга, всъщност отваря нови перспективи. Така ли е наистина?
Аз съм категоричен тук, да, така е, защото особено в Стара Загора въглищите централи представляват ресурс, който държавата ни може да се възползва при евентуална енергийна криза. Нека да не забравяме, че енергийната инфраструктура е част от националната сигурност, не е просто удобство или лукс за домакинствата. Ето защо сроковете, които бяха поставени за затваряне на въглищни централи в Европа, трябва да бъдат преосмислени. Или въобще в рамките на тази криза на сигурността, която наблюдаваме в Европа, въобще да бъдат забравени. Във всяко положение изграждането на атомни мощности е едно от решенията, които можем да предприемем, тъй като на всичкото отгоре те са и въглеродно неутрални, а в същото време имат сигурен източник на електроенергия във време, в което тя е от ключово значение за националната ни сигурност, както казах.
По същество тази позиция отправя ли искане за пренасочване включително на фондове по така наречените екомерки и схеми към възможности за финансиране на отбранителни дейности и действия?
Използване на всеки възможен ресурс, може би е най-точната формулировка, включително ако се наложи използване на средства, които не са могли да бъдат използвани, без значение дали са по плана за възстановяване или някоя друга програма. Така или иначе и в миналото се е случвало тогава, когато криза въщети Европейския съюз, както беше с COVID, част от средствата, които не са използвани по първоначалното си предназначение, да бъдат използвани за нещо друго. Без значение дали това е с респираторни апарати, с които помагаш на хората да се възстановят и да преживеят тази болест или маски. Не е първият път, в който се налага да реагираме. За жалост, така, ще кажа, защото никой не е предполагал, че ще живеем във време, в което ще трябва да се справяме и с мигрантска криза, с конфликти по целия свят, които оказват влияние в Европа и накрая, за съжаление, с война, тогава, когато бяхме счели, че е невъзможно да се случи повечето на територията на нашия континент.
Господин Новаков, ако трябва да обобщим, както се казва по-журналистически, да сложим заглавия, нещо такова ли би било с цел засилване на отбраната и сигурността на Европейския съюз, ревизираме зелената сделка с оглед на времената, в които живеем?
Зелената сделка няма как да се впише във времената, в които живеем. Мисля, че това се осъзнава от все повече хора и съм щастлив, че моята позиция е била правилната от самото начало, когато призовавах за повече трез поглед за това какво караме индустрията да преживява на фона на всичко, което така или иначе преживява. За жалост повода е тревожен за това, че се налага Европа вече сама да се грижи за себе си. Може би в крайна сметка това ще е оздравително, защото приказката, в която живеехме, свърши.
И в тази връзка, защо едва 3 години след деня, в който на практика се промени не само Украина, а изобщо Европа, се стига, господин Новаков, до такава инициатива? И между другото, защо от група евродепутати под една конкретна страна, а не решителен подход, включително и на ръководството на Европейската комисия, пак в отговор на новата реалност, в която, за съжаление, както казахте и вие, наистина балистични ракети, планиращи бомби от по 3 тона и дронове ежедневно отнемат човешки живот?
Това не трябва да ви очудва. Причината да идва от група евродепутати от една конкретна държава е базирано на факта, че войната се усеща по един начин на брега на Черно море и по съвсем друг начин на брега на Атлантическия океан. Ние тук отворихме и домовете си за бежанците от тази война. Нашите превозвачи понасят последствията от тази война, нашите зърнопроизводители, докато в други държави натиска не е такъв. Там войната не се усеща по този начин. И за това инициативата идва от тук, но трябва да кажа, че срещам разбиране и от други колеги и вярвам, че много представители на различни държави членки ще се подпишат под писмото.
Да, изпреварихте ми въпроса. Водите ли разговори с ваши колеги от други страни членки, включително пък и за български представители, тъй като към момента тя е групирана около членовете на Европейската народна партия?
Аз вярвам, че и поне част от групата на социалистите в Европейския парламент, българи, биха намерили достатъчно причини да се подпишат под писмото. Надявам се да не са единствените, но това в само времето ще покаже. Знам, че дните, в които живеем, в този миг от историята, е предпоставка много да се делим по толкова много оси, че ми е трудно да мога да предскажа. Кажете ми как да отида да говоря с някой, да подпише писмото, чиято партия е подпалила сградата на Европейския парламент в София преди 2 дни. Това към момента ми се струва невъзможно.
Все пак, смятате ли, че ще успеете да убедите вашите колеги в Европейския парламент, че Европа не бива да зачерква собствените си енергийни източници и ресурси?
Да, все повече колеги са на това мнение. Отчита се, че затварянето на атомните централи в Германия е било грешка. Вижда се, че ако едновременно се откажеш от въглища, газ, атомна енергия и не успееш да заместиш тези енергийни източници с нещо друго, освен че ще започнеш да внасяш електричество и ще плащаш двойни сметки, друго няма да се случи. На всичкото отгоре не е ясно това електричество, което внасяш, дали не е произведено от същите тия въглища. Това са все въпроси, които явно тревожат все повече хора и общата нагласа да преразгледаме зелената сделка е на лице. Или въобще да не я прилагаме там, където към момента е приоритетно друго. Отказвам да повярвам, че тогава, когато говорим за в седмици изграждане на общ отбранителен потенциал, в който европейските държави ще трябва сами да се справят с отбраната на континента, ще се занимаем с мерките от зелената сделка, които и в мирни времена ни ограничавах.
Господин Новаков, отвъд разговора до момента, събитията в последните седмици, по-конкретно стъпките на новата американска администрация, налагат ли, впрочем не случайно използвам тази дума, налагат ли спешно преориентиране в политиките, в приоритетите пред Обединена Европа? И вие лично усещате ли в коридорите на европейските институции тази промяна в климата?
Със сигурност се усеща, че нещата не са там, където сме ги оставили предния път и изисква да се адаптираме. Аз мисля, че президентът Тръмп беше категоричен на няколко пъти за това какъв е подхода му към Европа, към НАТО. Точка на всякакви съмнения. Мисля, че сложи речта на вице-президента Ванс в Мюнхен, където много категорично беше заявено, че няма кой да помогне на Европа, ако тя не си помогне сама. И това е позиция, която ние трябва да приемем, да уважим и да се стегнем. Никой не ни е виновен, че през цялото това време дневния ред, който налагаше ръководството в Европа, беше по приоритети, които не бяха приоритети и на хората в Европа.